Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata NATO spreman primiti Sjevernu Makedoniju u članstvo kao 30. članicu, rekao Jens Stoltenberg u Skopju.
Važno je napomenuti da je Sjeverna Makedonija sprovela reforme, zbog čega su se i 29 zemlje članice saglasile da potpišu protokol o pristupanju.
Govorimo o stanju u pravosuđu BiH, a u Crnoj Gori usprkos ustavnim izmjenama Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda, prijavila se i treći put na istu funkciju, zbog čega stižu oštre kritike iz opozicije, ali i stručne javnosti.
Smatramo da je najava njenog ponovnog imenovanja, znači po treći put na ovu funkciju, neustavna.
Eksperti upozoravaju na urušavanje medijskih sloboda u Srbiji.
Jedan deo medija, pre svega tabloidi, šire jednu opštu atmosferu straha i nesigurnosti kroz koju se promoviše podrška vlasti kao jedinom stabilnom akteru koji može prevazići te probleme u društvu.
U Hrvatskoj bez reakcije vlasti na otkriće o veličanju ustaškog režima europoslanice Ruže Tomašić. Analitičar Ivan Rimac tu reinterpretaciju povijesti povezuje i sa dolaskom emigranata iz Kanade početkom 90-ih.
U tom trenutku nastaje izvjesna konfuzija u definicijama odnosa prema Drugom svjetskom ratu.
No prije ovih i drugih tema, novosti uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dijalog Kosova i Srbije treba nastaviti bez uvjetovanja. Taksa od 100% na uvoz proizvoda iz Srbije i BiH treba ostati na snazi, rekao je predsjednik Kosova Hašim Tači u razgovoru sa delegacijom njemačke kancelarke Angele Merkel i francuskoga predsjednika Emanuela Macrona. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu za ratni zločin protiv Srbina iz Peći sa sadašnjim prebivalištem u Beogradu. Predsjednik Državne dume Federalne skupštine Ruske federacije Vjačeslav Volodin poručio je svom govoru u Skupštini Srbije da onaj ko ne poštuje rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a 1244 treba snositi odgovornost. Odsustvo jasne reakcije Evropske unije na provokacije Kosova izaziva sumnju da je Evropska unija sposobna biti posrednik u dijalogu između Beograda i Prištine, rekao je Volodin. Na početku svoje službene posjete Beogradu položio je vijenac na spomenik oslobodiocima Beograda. Protekloga vikenda u privremenom prihvatnom centru Miral u Velikoj Kladuši, gdje boravi oko 700 izbjeglica i migranata, izbio je požar. Povrijeđena je 31 osoba. O zdravstvenom stanju povrijeđenih govori Vladimir Mitrovski iz Međunarodne organizacije za migracije.
31 povrijeđen, od kojih 13 su ostali na daljem tretmanu, od kojih 11 su u kantonalnoj bolnici, dvoje su u Sarajevu. Zadnje informacije govore da nijedan nije životno ugrožen.
Iz nabujalog Dunava hrvatski policajci su spasili 16 migranata, izvijestila je Osječko-baranjska policijska uprava. U Srbiji je u većem broju gradova situacija zbog poplava alarmantna. Iz Hidrometeorološkog zavoda kažu da očekuju smirivanje stanja u iduća 24 sata.
Opasnost ovako prolazi još dan. Da sačekamo još te padavine koje su najavili, da tu ne bude nekih iznenađenja kao što je bilo. Znači, je da onda sutra se nadamo da će biti sve u redu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump boravi u službenom državnom posjetu Velikoj Britaniji. Švedski sud odbio je zahtjev za pritvorom u odsutnosti Julianu Assangeu, iako je osnivač Wikileaksa i dalje osumnjičen za silovanje. Sud je presudio da Assange može biti ispitan nakon što odsluži kaznu u Velikoj Britaniji. Izraelska vojska saopćila je da je zapečatila posljednji u nizu tunela Hezbolaha, koji su prokopani ispod sjeverne granice Izraela sa Libanonom. Magnetska bomba postavljena na autobus koji je prevozio afganistanske vladine službenike ubila je najmanje 5 osoba, a ranila još 10, saopćili su izvori u Kabulu. Irački sud osudio je na smrt još dvojicu Francuza koji su bili pripadnici militantne islamske države u Siriji. Ovom presudom se broj francuskih državljana kojima je izrečena smrtna kazna popeo na 11. Nijedna od smrtnih kazni još nije provedena. Visoki zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Meksika počinju danas razgovore ne bi li predupredili štetu od uvođenja carina na meksičku robu i ispunili zahtjev predsjednika Donalda Trumpa da se smanji broj migranata na granici između dviju zemalja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sjeverna Makedonija ima uvjete da postane 30. članica alijanse. Protokol o pristupanju do sada je ratificiralo 14 članica NATO-a i službeno Skopje se može pridružiti kada to učini i preostalih 15 članica. O boravku glavnog tajnika alijanse Jensa Stoltenberga i delegacije Sjevernoatlantskog vijeća u Skopju javlja Blagoja Kuzmanovski.
Istorijska posjeta koja šalje poruku da su članice NATO-a spremne da prime Sjevernu Makedoniju kao 30. zemlju članicu alijanse. Ovako je prvi čovjek ove organizacije Jens Stoltenberg opisao današnji sastanak Sjevernoatlantskog savjeta sa Komitetom za integraciju zemlje u alijansu.
It is important to commend North Macedonia for the reforms you have already implemented.
Važno je napomenuti da je Sjeverna Makedonija sprovela reforme, zbog čega su se i 29 zemlje članice saglasile da potpišu protokol o pristupanju. Ove reforme u odbrambeno-bezbednosnoj sferi i obaveštajnom sektoru trebaju osigurati da su institucije koje rade u ovom sektoru stabilne i doverljive i da mogu operirati i delovati sa takvim institucijama u zemljama članicama, rekao je Stoltenberg na preskonferenciji sa makedonskim premijerom Zoranom Zajevim. On je istakao da alijansa očekuje da se povećaju sredstva za odbranu i da budžet za to treba dostići najavljeni nivo od 2% od BDP-a. Prema njemu, kada saveznici ratifikuju protokol, Sjeverna Makedonija će postati 30. zemlja članica NATO-a i zemlja će svojim glasom učestvovati u nošenju odluka alijanse. Premijer Zajev je izrazio nadu da će proces ratifikacije protokola završiti do kraja oktobra ove godine. Do sada je taj proces završen u 13 zemalja. Govoreći o tome da li Turska može biti prepreka na tom putu, imajući u vidu poboljšanje odnosa Skoplja i Atine, kao i zahtev Ankare o hapšenju pristalica Fethullah Gulen, on je istakao.
Turcija je jedan od naših najgolemi prijatelji.
Turska je jedan od naših najvećih prijatelja. Njihova očekivanja su da kada završe svi politički izborni procesi kod njih, počeće proceduru. Verovatno će u najbržem mogućem roku ratifikovati protokol. Saradnja sa Turskom se nastavlja, verujem da će oni to dokazati ratifikacijom. Prvi čovjek NATO-a, govoreći o prisustvu alijanse na Kosovu, naglasio je da su tamo preko misije KFOR-a sa zadatkom da kreiraju mir i bezbednost, te da zaštite sve zajednice, uključujući i Srbe.
There is also a need for a political solution and therefore we strongly support.
Tamo ima potrebe od političkog rješenja i zato podržavamo dijalog između Prištine i Beograda, zato što je na dužem roku to jedini način da se reše razlike koje postoje. U tom kontekstu, ono što su dogovorili premijeri Zajev i Cipras je model za Kosovo i za čitav region, jer pokazuje da je moguće prevazilaženje istorijskih razlika i nesuglasica. Ne treba zaboraviti prošlost, ali ne treba se uništavati budućnost. Prespanski dogovor je važan za Sjevernu Makedoniju, ali je i velika inspiracija i model za čitav region da se prevaziđu razlike i da se svi kreću ka budućnosti zajedno, rekao je Stoltenberg. Inače, generalni sekretar alijansa je boravio u Skoplju u januaru prošle godine, dok su još trajali pregovori sa Grčkom o imenu zemlje, a bio je i nakon potpisivanja prespanskog dogovora, kada je pozdravio taj čin i pozvao građane da kažu svoje mišljenje na referendumu koji je bio održan u septembru prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slobodna Evropa.org.
Ključni problem bosansko-hercegovačkog pravosuđa je nedostatak sistema koji bi konzistentno pratio sve promjene i imao pravovremene reakcije na te pojave. Dodatno, BH pravosuđe suočava se i sa korupcijom, smatraju analitičari. Posljednja afera nazvana potkivanje možda je najbolji primjer, budući da je u nju uključen sam vrh visokog sudskog i tužilačkog vijeća, koje bi moralo biti svojevrsni regulator svim sudovima i tužilaštvima u zemlji. Detaljnije Marija Nautović.
Nedostatak sistema koji bi pratio pojave u pravosuđu u Bosni i Hercegovini te pravovremena reakcija na te pojave problem je koji opterećuje sudove i tužilaštva. Institucija koja bi trebala da radi takve analize je Visokosudsko i tužilačko vijeće, ukazuje Faris Fehabović, sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Ipak sve kreće od njih, dodaje on.
Ono što sada vidimo uopšte ne odgovara toj slici. Dakle, Visokosudsko i tužilačko vijeće se bavi nekim efemernim stvarima i čak ni onu svoju osnovnu funkciju vezano za imenovanja ne radi na dovoljno transparentan način i na način na koji bi se uspostavilo nekako, vratilo neko povjerenje građana, već upravo suprotno, kroz uvođenje raznih praksi kao dobrih praksi, što apsolutno nisu dobre prakse, kao što je viđanje i sretanje sa strankama u postupku, i onda naslijed podavanje podrške takvim pojedincima koji se sakrivaju iza institucije, vodi upravo do jedne slike koja, mislim, da odgovara realnosti i koja predstavlja jednu katastrofu za pravni poredak u Bosni i Hercegovini.
Na drugoj strani, dodaje Vehabovicu, lične ambicije sudija koje su prepoznale mogućnost da kroz bliskost sa političkim partijama ostvare određeni napredak.
Sama ta činjenica da se kroz ostvarenje bliskih kontakata ili bliskosti sa identificiranja sa određenom politikom da vam može donijeti neki boljitak, govori koliko je pravosuđe u Bosni i Hercegovini neovisno i nepristrasno.
Nekadašnji novinar, danas advokat Senad Pećanin, kaže kako su posljedice korupcije u pravosuđu najteže za stanje u cijelom bosansko-hercegovačkom društvu. Primjena zakona, a time zaštita interesa građana i poslovnih subjekata, je potpuno anulirana i dovedena u poziciju da ne postoji pravna sigurnost, dodaje Pećanin.
Zbog činjenice da se sudovi i tužilaštvo nalaze u rukama prije svega Visokog sudskog tužilačkog vijeća, onda i kadrova koje oni postavljaju na ključne, najodgovornije pozicije koje generiraju održavanje postojećeg katastrofalnog stanja.
Dok Bosnu i Hercegovinu potresa nova afera u pravosuđu, Visokosudsko i tužilačko vijeće imenuje nove sudije i tužioce. Nedavno je VSTV za predsjednika kantonalnog suda u Sarajevu imenovalo Vladimira Špoljarića, ranije sudiju ovog suda. Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva je još prije 4 godine objavio tekst pod nazivom Komšijski dogovor sudije i osuđenika, u kojem je dokumentovao kako je sudija Špoljarić prodao vikendicu i zemlju Esadu Radiljašu, bivšem političaru osuđenom za prevaru. Sudija Špoljarić bio je uključen u sudski proces koji se vodio protiv Radiljaša. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo i tada su razgovarali sa disciplinskim tužiocem, kaže Jasna Fetahović, novinarka CINA.
Nije jasno definisano šta bi moglo biti neprimjereno ponašanje sudija ili tužilaca, odnosno mislim kao sudija ne bi trebalo imati neke kontakte sa strankama u postupku, ali nije definisano kakvi su to kontakti i u kojem obliku.
Senad Pećanin kaže da ovo nažalost nije jedini slučaj sumnjivog imenovanja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini.
Takvi slučaje imate na desetine i to nije nikakav izuzetak, već upravo praksa i pravilo rada i kadroviranja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u rad tužilaštava i sudova u Bosni i Hercegovini.
Podsjećamo, Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine podnio je disciplinsku tužbu protiv predsjednika ovog vijeća Milana Tegeltije zbog disciplinskog prekršaja, te zatražio da on bude udaljen od dužnosti do okončanja disciplinskog postupka. U Uredu disciplinskog tužioca VSTV-a na upit Radija Slobodna Evropa kazali su da ne mogu komentarisati postupak do okončanja procesa. Predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija oglasio se također sa opštenjem u kojem navodi da je od strane zamjenika glavnog disciplinskog tužioca porukom obaviješten da je protiv njega podnešena disciplinska tužba sa zahtjevom za privremeno udaljenje od dužnosti, te da sa sadržajem tužbe nije upoznat. Potom je poručio kako odlazi na godišnji odmor do odluke o udaljenju sa funkcije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Srđan Blagovčanin, predsjednik upravnog odbora Transparency International BiH, za zašto objašnjava zašto se skoro dvije decenije nakon početka pravosudne reforme BiH i dalje suočava sa suštinskim problemima u ovoj ključnoj oblasti za europske integracije, na što ukazuje i niz nedavnih afera u pravosuđu.
Mislim da su stvari zapravo krenule nizbrdo u pravosuđu onog momenta kada se međunarodna zajednica povukla iz operativnog upravljanja zemljom. Dakle, kada je nastao taj jedan vakuum u moći koji su zapravo političke elite u BiH i politički lideri vrlo efikasno ispunili i stavili, dakle, pod kontrolu pravosudni sistem. Transparency International, dakle, imajući u vidu takvo stanje u pravosuđu, zapravo izašao sa jednom inicijativom da je potrebno izvršiti lustraciju u pravosuđu, odnosno jednu vrstu detaljnih promjena svih nosilaca pravosudnih funkcija. Dakle, brojni su primjeri od vrlo kompromitovanih imenovanja do različitih slučajeva koji zapravo nam pokazuju tu vrstu političke kontrole nad pravosudnim sistemom. Mislim da tu je potrebna i jedna vrsta, ako hoćete, dodatne podrške međunarodnih aktera, prije svega mislim na Evropsku uniju. Mi smo zapravo neko ko zagovara taj model koji se u Albaniji dešava, takozvanu vettinga ili ilustracije svih nosilaca pravosudnih funkcija, jer zapravo samo smo, vjerujemo da zapravo jedini način da pokušamo razdvojiti, da se žargonski izrazi, žito od kukolja unutar pravosudnog sistema Bosne.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Iako Ustav Crne Gore jasno propisuje da jedna osoba može samo dva puta biti izabrana za predsjednika Vrhovnog suda, sadašnja predsjednica Vesna Medenica kandidirala se i treći put. Dio pravnih stručnjaka i civilni sektor upozoravaju da će njenim potencijalnim izborom biti prekršeni najvažniji zakoni. Time se bavio Srđan Janković.
U iščekivanju odluke Sudskog savjeta o kandidaturi aktuelne predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice za istu funkciju koju obavlja već dva mandata, odnosno više od 10 godina, pravni stručnjaci ocjenjuju da bi njen potencijalni mandat na čelu Vrhovnog suda bio nemoguć. Advokat je nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć.
Ustavni amandman iz 2013. godine jasno kažu da isto lice može samo dva puta biti izabrano za predsjednika Vrhovnog suda. Meni ta norma djeluje, što bi pravnici rekli, vrlo imperativno, vrlo zapovjednički i ne daje prostora ni za kakvo kreativno tumačenje, i sa tog stanovišta čini mi se da je taj mandat nemoguć. Naravno, Vesna Medenica ima pravo da se prijavi, to ništa sporno nije, ali izbor bi bio po meni neustavan. Izbor ipak čini sudski savjet, a ne Vesna Medenica. Plašim se, rekao sam, da ako se krene u tako nešto, onda se postavlja pitanje čemu nam služi uopšte ustavi zakone.
Podsjetimo, aktuelna predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je jedini kandidat za istu funkciju, iako su iza nje dva mandata. Ustavnim amandmanima iz 2013. godine je propisano da isto lice može biti birano za predsjednika istog suda najviše dva puta. Pored toga, izmjenama i dopunama Zakona o sudskom savjetu i sudijama iz 2016. godine propisano je također da isto lice može biti birano za predsjednika istog suda najviše dva puta. Također, za čelnike više lokalnih sudova su se kandidovali dosadašnji predsjednici tih sudova, a sudski savjet koji odlučuje je ocijenio te kandidature validnim. Zbog toga je grupa od 11 nevladinih organizacija uputila apel sudskom savjetu da ne dozvoli da predsjednici sudova protivpravno nastave da obavljaju te funkcije na kojima su najmanje 10 godina. Predsjednik instituta Alternativa Stevo Muk kaže da žele da spriječe neprimjerenu koncentraciju moći jedne ličnosti u sudskoj vlasti.
Cilj ove inicijative jeste u suštini da se spriječi neprimjerena koncentracija lične moći, što je po nama i bio cilj ustavnih izmjena koje su ograničile broj mandata predsjednika Vrhovnog suda i predsjednika sudova. Nažalost, mi smo sada suočeni sa činjenicom da postoji samo jedan prijavljeni kandidat, odnosno kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda. Mi smatramo upravo da su ustavne izmjene iz 2013. godine ograničile broj mandata predsjednika Vrhovnog suda, odnosno predsjednika sudova, na dva, i smatramo da je taj uslov već ispunjen od strane značajnog broja predsjednika sudova i u svakom slučaju od strane aktuelne predsjednice Vrhovnog suda. U tom smislu mi smatramo da je najava njenog ponovnog imenovanja, znači po treći put na ovu funkciju, neustavna.
I pravni autoritet profesor Blagota Mitrić je prethodnih dana reagovao za Podgoričku pobjedu ocjenom da mandat za mjesto čelnika nekog suda mora ostati ograničen na dva. u skladu sa međunarodnim i domaćim pravnim aktima. Ukoliko Vesna Medenica bude treći put izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda, da li je moguće tu odluku osporiti žalbom Ustavnom sudu ili nekim drugim mehanizmom? Pitali smo Steva Muka. On kaže da unutar samog sudstva postoji jednoglasje ili mogući prethodni dogovor da Vesna Medenica bude jedini kandidat, iako u samom sudstvu postoji veliki broj sudija i tužilaca koji ispunjavaju uslove za čelnu sudijsku funkciju.
Mi imamo činjenicu da je ona jedini kandidat, a znamo da postoje desetine još sudija tužilaca koji ispunjavaju uslove za kandidaturu, i to je također jedna porazna činjenica. U tom smislu je problem ovog imenovanja još i veći, jer govori o jednoj negativnoj kulturi unutar samog sudstva koja ne omogućava konkurenciju između kandidata koji zaista mogu da u krajnjem i budu izabrani na ovakvu jednu funkciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stručni tim sudionika građanskih protesta u Srbiji sačinio je više prijedloga kojim bi se trebala rukovoditi vlast u Srbiji, pogotovo u odnosu prema medijima. Ljudmila Cvetković zna više.
Čekujem da će kao odgovorna vlast, čitajući izveštaj Evropske komisije i čitajući ovaj set preporuka, zaključiti da je stvarno posljednji čas da se ozbiljno krene u primjenu nekih od ovih preporuka, odnosno da se odblokira javna komunikacija, da se dijalog uspostavi.
Rekla je Snježana Milivojević, profesorka javnog mnjenja i medijskih studija na Fakultetu političkih nauka. Za normalizaciju političke komunikacije neophodno je razbijanje postojećeg modela uloge između medija, istakla je istraživačica medija i naučna saradnica Instituta društvenih nauka Jovanka Matić.
Jedan deo medija, pre svega tabloidi, šire jednu opštu atmosferu straha i nesigurnosti kroz koju se promoviše podrška vlasti kao jedinom stabilnom akteru koji može prevazići te probleme u društvu. Drugi deo medija, to su najpopularnije komercijalne televizije koje personalizovano glorifikuju predstavnike vlasti i isto tako personalizovano napadaju i progone kritičare vlasti. A treći deo se sastoji u marginalizovanju i ignorisanju opozicije kao legitimne institucije političke alternative, što rade javni servisi.
Ona kaže da svaki od ovih problema izaziva neodgovarajući rad kontrolnih i nadzornih institucija koje brinu za ostvarivanje zakona.
Recimo, u vezi sa REM-om izdvojit ću preporuku da će taj novi REM doneti novi pravilnik o medijskom izveštavanju u izborima, i sada je potrebno regulisati neke potpuno nove stvari u tom pravilniku. Jedna od njih je upravo ta funkcionerska kampanja. Jedna su finansijske prednosti izbornih učesnika, time što bi se ograničilo vreme koje jedan izborni učesnik može iznajmiti za plaćeno reklamiranje, zatim kako u tome treba da se ponaša javni servis i tako dalje.
Stručni tim formiran u ime učesnika protesta 1 od 5 miliona predstavio i preporuke koje se tiču ažurnosti biračkog spiska, podizanja profesionalnosti rada biračkih odbora i transparentnosti rada Republičke izborne komisije.
Jedna je po ugledu na nešto što je rađeno u Severnoj Makedoniji pre nekoliko godina, dakle da ministarstvo formira jednu radnu grupu u kojoj bi sedeli ljudi iz vladajućih i opozicionih partija, organizacija civilnog društva koje se bave posmatranjem izbora, i da se kroz baze koje postoje, dakle i ministarstva, biračkog spiska i drugih nekih državnih institucija, uradi jedno ukrštanje i proveri da li tu ima fantomskih birača. U Makedoniji su utvrdili oko 10% fantomskih birača.
Unapređenje rada RIK-a predlaže se između ostalog prikazivanjem na sajtu RIK-a procesa računske obrade pristiglih rezultata uživo i istovremeno sa njihovim unošenjem u računski sistem na nivou opština.
Ja mislim da je naš RIK jedini centralni izborni organ u Evropi gde ne možete u noći izbora ući na sajt RIK-a i pratiti kako se popunjavaju rezultati.
Također se predlaže podizanje profesionalnosti u radu biračkih odbora, da se sprovedu obuke i testiranja za sve članove stalnog sastava biračkih odbora i obavezna sertifikacija. Stručni tim koji čine vanstranačke ličnosti za tri ključne tačke dijaloga između vlasti i predstavnika protesta 1 od 5 miliona formiran je u aprilu. Tri ključne tačke dijaloga odnose se na medije, REM i izborne uslove. Među članovima stručnog tima nema slaganja oko toga da li će vlast prihvatiti dijalog oko preporuka koje su iznali, dok neki od njih to apsolutno ne očekuju, politikolog Boban Stojanović je optimista.
Smatram da kako se termin redovnih izbora bude približavao, da će možda vlast pristati na neku vrstu pregovora jer želi opoziciju na izborima.
Podsjetimo da je u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije koji je predstavljen prošle nedelje konstatovano da je politička pozornica Srbije sve više obeležena podelom i smanjivanjem prostora za različita politička mišljenja, te da Srbija nije ostvarila napredak u slobodi izražavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Ruža Tomašić, koja je upravo po treći put izabrana u Evropski parlament, priznala je da se pred 38 godina u Kanadi fotografirala u ustaškoj uniformi i recitirala pjesme posvećene Anti Paveliću. Ovo otkriće tjednika srpske manjine u Hrvatskoj Novosti nije izazvalo pretjerane reakcije, kao ni njena interpretacija uloge NDH, ustaša i ustaškog poglavnika, priredio Eni Zebić.
Otkriće tjednika srpske manjine Novosti da je reizabrana hrvatska europarlamentarka Ruža Tomašić 81. u Kanadi recitirala pjesme u slavu ustaškog poglavnika Ante Pavelića odjevena u ustašku uniformu, a neke i sama pisala, nije izazvala posebne reakcije u hrvatskoj javnosti. Ona je sama na upit medija potvrdila autentičnost fotografije, a u izjavi za RTL televiziju kazala je da je ustaški pokret do 41. bio reakcija na teror kraljevske diktature, a Pavelić zapovjedno odgovoran za zločine u NDH.
Puno zla. Zapravo nije on napravio, ali dopustio je da se napravi u ime NDH. Gledajte, imala sam 23 godine, tako da imate jedno mišljenje kad učite samo jednu stranu povijesti, imate drugo mišljenje kad pročitate i drugu stranu, a opet ponavljam, osuđujem sve one zločine koji su se dogodili u NDH za vrijeme rata, ali ne diram ustaški pokret do 41.
Predsjednica oporbenog građansko-liberalnog saveza GLAS Anka Mrak-Taritaš za naš program kaže kako je ovakva pozicija Ruže Tomašić za svaku osudu.
Umjesto da idemo naprijed, idemo u krivo. I to je nešto što jednostavno nije dobro. Jasno trebamo zauzeti stav jer neće biti dobro.
Reakcije HDZ-a i SDP-a za sada nema, kako ona to tumači.
Vladajuća stranka i najjača oporbena stranka se u puno stvari ne bi šteli mešati. Pokušava se dodvoriti svima, a onda na kraju će reći da dodvoriti nikome. Ovo je jedna tema gdje mi treba imati jasan stav.
Anka Mrak-Taritaš stavlja to u kontekst Austrije koja je vezana za Blajburg, jasno pobrojala znakovlje, jasno kazala što ono simbolizira i precizirala kazne vezane uz korištenje tog znakovlja.
Vidite ovo društvo koje je ove godine išlo na Blajburg. Samo je jedan gospodin valjda mjerio visinu kukuruza, niko drugi više ništa nije rekao. Dolazim gospodina Plenkovića, on nije neke stvari je obstaviti tamo gdje im je mjesto. Pri tom prvenstveno mislim pozdrav za dom spremni i to mu se vraća nazad.
Politički analitičar Ivan Rimac za naš program kaže kako je ovakva pozicija Ruže Tomašić rezultat jednog pokušaja reinterpretiranja ili falsificiranja povijesti kojeg on pripisuje pokojnom ministru obrane Gojku Šušku, također povratniku iz Kanade, kao i Ruža Tomašić.
Cijelo vrijeme se pokušava podvaliti ideja da je ono što se događalo u Domovinskom ratu nekakva sljednica ustaških režima ili ustaških snaga i da je to u stvari nekakav normalni slijed borbe za hrvatsku nezavisnost, a ne sasvim nova konfiguracija događaja koje su se dogodili 90-ih.
Tko to pokušava podvaliti ili tako interpretirati?
Mislim da je presudna uloga u svemu tome bila političara koji su se vratili iz dijaspore u 90-ima i za uzeli čelo mjesta u HDZ-u. U tom trenutku nastaje izvjesna konfuzija u definicijama odnosa prema Drugom svjetskom ratu.
Ruža Tomašić je od 98. u hrvatskoj politici bila je dva mandata saborska zastupnica Hrvatske stranke prava. 2010. je predsjednik Ivo Josipović odlikovao visokim državnim ordenom za vođenje antikorupcijskog tijela. Od 2015. je predsjednica izvan parlamentarne Hrvatske konzervativne stranke. Od 2013. u Europskom parlamentu i tamo je izuzetno aktivna po pitanju ribarstva i brojnih drugih tema. Dva put je izabrana na listi HDZ-a kada je on predvođen Tomislavom Karamarkom tražio saveznike udesno, a sada je izabrana na samostalnoj listi suverenista. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Harumom Mehmedovićem, filmskim snimateljem i fotografom iz BiH koji živi i radi u Los Angelesu, te organizatorima festivala Mir Dita Dobar Dan koji je održan u Beogradu.
Radio Magazin.
Slijedi pregled zanimljivosti iz svijeta znanosti koje je priredio Rinko Golubović.
Američka svemirska agencija NASA omogućila je svima koji to žele da pošalju svoje ime na Mars. NASA je pozvala zainteresovane da budu na simboličan način dio buduće misije na Mars 2020. kada će biti lansiran rover. Njegova primarna misija je da NASA približi odgovoru na fundamentalno pitanje da li je bilo života na crvenoj planeti. Robot je opremljen raznim alatima i instrumentima i dok rover sve to obavlja, vaše ime može biti na njemu. Svi koji unesu svoje ime na internet stranicu do 30. septembra osigurat će da ga NASA-ini inženjeri u laboratoriji mlaznog pogona laserom ugraviraju na čip koji će rover ponijeti na Mars. Imena će biti veoma mala, tako da će na jedan čip stati više od milion imena, iako je veličine novčića. NASA je istu priliku ponudila javnosti prije nego je lansiran InSight Lander na Mars 2018. godine. Sjećate li se da je Elon Musk 6. februara prošle godine u svemir lansirao automobil kabriolet Teslu? Gdje se trenutno nalazi ovo vozilo? Do sada su u svemir poslane različite stvari, gitara, robot, zlatna ploča i drugo. Vlasnik kompanije Tesla odlučio da u svemir pošalje kabriolet. U vozilu se nalazila lutka, a iz zvučnika su odjekivale pjesme Davida Bowie-a. Teslin kabriolet je lansiran uz pomoć rakete The Falcon Heavy. Ovaj kabriolet je do sada vjerovatno prešao duži put nego jedan automobil u istoriji, odnosno prešao je putanju oko svijeta 22 puta. Trenutno se kreće brzinom od nekoliko hiljada kilometara na sat, a Mars je samo jedna od mnogih stanica za Teslu. Kuba će dozvoliti korištenje privatne bežične internet veze, Wi-Fi, kao i uvoz opreme za to, čime će nestati jedno od najtvrđih ograničenja upotrebe interneta na svijetu, prenijeli su državni mediji te zemlje. Time će se dati pravni status hiljadama Kubanaca koji su krijumčarenom opremom, koja je bila nelegalna, napravili domaće digitalne mreže, što je vlast posljednjih godina tolerisala. Dozvolit će se privatnim preduzećima da mušterijama pružaju internet usluge, a to je potencijalni početak nečega što je na Kubi predstavljalo gotovo nepoznatu – internet kafeji. Iako nova uredba dozvoljava građanima da povežu se na internet sopstvenom opremom i da podijele signal sa drugima, ona ne umanjuje državnu kontrolu nad samim internetom. Kubanski monopolista u telekomunikacijama, kompanija Etexa, ostaće jedini pružalac usluga interneta na ostrvu.
Bio je to pregled zanimljivosti svijeta znanosti koje je priredio Rinko Golubović.
Slušate radio Slobodna Evropa. Da li je poruka mira sa festivala Mir Dita Dobar Dan, koji se u Beogradu održava 6. put i na kom se predstavlja savremena kulturna scena Kosova, nadjačala desničare koji su u dva navrata pokušali da spreče festival i tom prilikom se sukobili s policijom? Šta su umetnici sa Kosova ove godine predstavili u Srbiji?
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govore Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava, koji organizuje festival Mirdita Dobar dan, i Škumbin Tafilaj, umetnik sa Kosova i predavač na Univerzitetu u Prištini, koji je u Beogradu imao premijeru izložbe Hajde da vodimo ljubav. Sa njima je razgovarala Nevena Bogdanović.
Jedna od vaših poruka bila je da je najvažnije da se poruka festivala probije kroz te navijačke redove i da nadjača navijačko urlikanje. Kako to postići?
Pa nadam se evo i ovim razgovorom da ćemo doprineti tom. Svi znamo da postoje neki navijači koji se protive festivalu, protive bilo koje saradnje, protive uopšte slobode umetnosti. Ono što je vest jeste da smo, na primjer, juče prvi put imali, ne prvi put, ali jednu fenomenalnu debatu i razgovor i deljenje iskustava o sudbinama nestalih lica nakon rata na Kosovu i to bez ikakvog osvrta na nacionalnost, odnosno na priču o nestalim licima svih nacionalnosti. To je ono za čim ovo društvo, ja mislim, vapi da razgovara, da čuje nešto, da sazna. To da se neko protivi festivalu, da se neko protivi debati, dijalogu u našem društvu, to stvarno nije vest, to je neka naša svakodnevica.
Ipak, ja sam bila na otvaranju festivala i ono što sam ja mogla da primetim, to je da je dobar deo medija bio unutra, pratio otvaranje festivala, ali da ih je mnogo više ostalo sa druge strane ograde. Da su bili tu čekajući da taj potencijalni sukob eskalira, kada su videli da se to nije desilo, krenuli su se i otišli. Izveštaja sa festivala nije bilo. Šta nam to govori?
Ja to doživljam kao minus za sebe i za nas. Da smo nekako dozvolili da budemo poligon za sukob navijača i policije, i da nas kroz tu prizmu svi gledaju i razumeju. To sada pokušavamo da to promenimo, da našu poruku pustimo, da naš festival bude mesto gde ćemo ovim ozbiljnim temama razgovarati.
Nakon incidenta u Borči, vi ste za List danas izjavili da je u pitanju verovatno isfabrikovan događaj i da ne može biti reči o spontanom okupljanju za koje vlast nije mogla da ne zna i da je postojao možda neki prećutni dogovor i saglasnost vlasti. U tom kontekstu, kako gledate na incidente tokom Mirdita festivala?
To u Borči je bilo previše, da kažem, profesionalno. Nekako je sve bilo previše dobro u tom logističko-organizacijom smislu, u smislu poruke koja je poslata. I način na koji je intonirana bila ta poruka u Borči jeste bilo, i kako su posle to komentarisali predsjednik i premijerka, jeste bio povod da to pomislimo, da to sigurno ima neke veze, da je u dosluhu sa vlašima. Ali da oni koji sve hoće da pripišu vlast i da to vlast organizuje, da vlast na dugme pali i gasi desničare, ekstremiste, ove i one. Mislim da oni previđaju činjenicu da nacionalizam, ekstremni nacionalizam u našem društvu je mnogo stariji od ove vlasti i mnogo je dublje ukorenje nego što je ova trenutna vlast ili prethodna vlast ili do Miloševića i pre Miloševića, da je ona ukorenjena daleko pre Miloševića, taj ekstremni nacionalizam, da on i da ne možemo sve nacionalističke ispade u zemlje da pripišemo vlasti.
Navijači i policija se uglavnom biju na stadionu, oko stadiona. Ovog puta došli su ispred prostorija gde se održava festival. Šta nam to govori?
Ako političke stranke traže da se zabrani organizacija ili da se zabrani festival, kako navijači da budu sad najprogresivniji deo našeg društva? Neće navijači biti prvi koji će se promeniti. To moraju da budu pre svega, da kažemo, te političke elite, tu mislim i na premijerku, na ono što ona govori, kako govori predsjednika, ali i političke stranke iz opozicije.
Niko iz vlasti nije osudio incidente.
Niko iz vlasti nije osudio festival. Nisu osudili ni incidente još uvek, ali ja očekujem da će to desiti negde do kraja. Ali niko iz vlasti nije osudio festival sam, a opozicija traži da nas zabrane. Mislim tu na DSS i Dveri, ne mislim na celu opoziciju. Naravno, imaju vlasti i opoziciju oni koji u demokratiju ovdje ne veruju uopšte u to da ako pričaš nešto o Kosovu, a ne govoriš Kosovo i Metohije, treba te zabraniti. To je demokratski princip svaki porušen.
Poruka sa otvaranja bila je hajde da vodimo ljubav. Koliko smo mi daleko od te parole u svetlu svih dešavanja u vezi sa pregovorima Srbije i Kosova kojima smo eto bili svedoci prethodnih nedelja?
Pa naše iskustvo je da je najteže taj prvi korak preći, a onda to upoznavanje ljudi, povezivanje ide prirodno kao što je čim se te prve osnovne prepreke prevaziću. Znate, juče smo to bili u Dorčevu placu, policija nas zamolila da ne izađemo. Taj osjećaj koji su neki imali gosti sa Kosova, da je sad ta srpska policija koju kosovski nacionalizam hrani, da je srpska policija najgore nešto. I oni kada vide da je srpska policija ta koja njih zapravo čuva, eto je opet jedna velika promena. Ova grupa ljudi koja iz Prištine se vraća sutra kući, će reći ok, tamo ima isto ludaka nacionalista kao što ima ovde kod nas, tamo ima isto neki divnih ljudi koji rade i trude se kao što ima kod nas, ali da shvate da isto slično je. Nisu srpsko i kosovsko društvo uopšte toliko različiti, kao što se mi međusobno predstavljamo. Kad tako naučimo da razmišljamo jedni o drugima, onda će sve biti mnogo lakše.
Poruku umetnika sa Kosova imali su prilike da čuju samo ljudi u Beogradu trenutno. Kako tu poruku izmestiti i van Beograda? Da kulturu kosovskih umetnika čuju i oni koji su u manjim sredinama i koje su nekako po pravilu i zatvorenije.
Nama je jasno da neće pohrliti sada neki strašno veliki broj ljudi na debatu za koju se plaše da mogu da dođu, da mogu da stignu, da li će neko da ne molupa glavu među vremenu. Zato se trudimo da kvalitete tih debata bude na visokom nivou da bi i da onda nekim, da kažem, reprodukcijom snimcima da sutra dođemo do nekog većeg broja ljudi. Prvi nam je posao da to može da dođe svako sa detetom i psom i da zna da je mira. To je prvi zadatak festivala za koji će nam trebati ipak još neko vreme.
Kada je u pitanju organizacije festivala, na koje sve prepreke?
Srbija i Kosovo, brojne sporazume koje imamo sa drugim zemljama nemamo međusobno, pa je teško da ljudi pređu, da se prenese oprema, da se tako razne neki logistički problemi, ali pre svega neizvesnost od političke volje.
Predstavnici vlasti nisu na festivalu ni ove godine. Sa druge strane, državne institucije, na primer, finansiraju knjigu Nebojše Pavkovića. Šta nam to govori o spremnosti na dijalog sa Kosovom?
A to što ne dolaze na Mirditu, kako da kažem, ja bih volao da je sve normalno i da je Mirdita jedan mali festival od desetak događanja u 3-4 dana i da nije relevantan uopšte za politiku, da je relevantan samo za ljude koje zanima umetnost. Ali ako se mi kao društvo spremamo za taj sporazum, za to pomirenje sa Kosovom, tako što slavimo one koji su odgovorni za zločine koji su na Kosovu počinjeni, ako Lazarević, koji je osuđen po komandnoj odgovornosti za progon, etničko čišćenje, ako je on taj koji danas mladim vojnicima na Vojnoj akademiji drži predavanje, znači da ništa nam ne smeta. Ponosni smo na ono kako je vojska i policija tretirala kosovske Albance 90-ih. To je najveći problem.
Da li je među vama uopšte bilo govora o tome na koji način političari komuniciraju, da li ste komentarisali to?
Ono što je premijerka izjavila, ja mogu da shvatim, možda ih mogu, da je to lapsus, da je ona pogrešno shvaćena, ali nakon što je manje više posle potvrdila u sledećoj izjavi da lideri kosovske Albanaca su došli direkt iz šume i da oni sa njima ne može da se razgovara, mislim da je to strašnije nego kada Vulin kaže šiptari, kada oni koji su dežurni se jači mržnje, kada govore takve stvari. Zato što kontekst u kome Ana Brnević ono rekla je da ona ne može sa tim ljudima iz šume ništa da razgovara i da pregovara, da nema u njih poverenja. I to se dešava u trenutku kada smo mi već neko vreme na ivici da li se nastavljaju pregovori ili se ne nastavljaju pregovori. Da je svima jasno, čak i oni, čak i nam i ona to objašnjava, da ako nema pregovora, da smo mi svi u kanalu, da smo svi propali. A kako da se nastave pregovori posle ovoga? Ne brinem se ja toliko za da li su se uvredili Tači, Haradina i nego kako mi kao društvo da prihvatimo dogovor i da prihvatimo uopšte činjenicu da treba se razgovara sa nekim koje naša premijerka opisuje kao ljude koji su sišli iz šume. Kako ćemo da napravimo sveobuhvatni sporazum ili mirovni sporazum sa nekima koje ocrnjavaš sve više i više iz dana u dan? To je pogrešan put. Nije dovoljno da se potpiše sporazum. Nije dovoljno da se jednu srpska vlada, kosovska vlada i ne znam, Nemci, Amerikanci, Rusi i Kinezi nešto da potpišu. Za njih je ta priča onda gotova. A za nas kao društvo koji treba da živimo to, onda tek počinje. I odgovornost prema tome šta se dešava nakon tog potpisa, nakon tog sporazuma je nešto što ovde političari ne razumeju uopšte.
Paralelno sa tim pregovorima, nevladine organizacije takođe sarađuju. Kako ocenjujete saradnju nevladinih organizacija iz Srbije sa Kosovom?
Mi se trudimo da tu saradnju prenesemo i na druge oblasti, negde uspeva, negde ne uspeva, gde što je manje politike u nekoj sferi, to je lakše da će nešto uspjeti.
Kada je reč o tom prenošenju saradnje, da li je jezička barijera prepreka na tom putu?
Jeste prepreka, ali i mi i ovde i posebno oni na Kosovu smo zaista, mislim, u vrhu u Evropi u tome upoznavanju engleskog jezika.
Škumpin, welcome to Belgrade.
Thank you so much.
Mirdita.
Dobar dan.
Imali ste premijeru vaše izložbe Hajde da vodimo ljubav u Beogradu.
Kakve su reakcije?
For me, it's absolutely amazing to share that message for the audience.
Za mene je bilo stvarno neverovatno da pošaljem poruku publici u Beogradu i u Srbiji. Ovaj festival na odličan način komunicira sa publikom i prenosi poruku na pravi način. Poruku koja je preko potrebna za oba društva. Mislim da je poruka šta možemo da uradimo za našu budućnost vrlo prihvaćena od strane publike. Izložba Hajde da vodimo ljubav je zasnovana na mom viđenju umetnosti. To je artivizam. Umetnost, art i aktivizam. Mislim da je to dobar način da predstavimo istoriju obe zemlje. Ako se baziramo samo na teritoriji, onda zapravo biramo da razgovaramo koristeći drugačiju platformu. Mislim na političku platformu.
Talk and to use a different platform. I mean a political platform.
Kako smo pomenuli, moto vaše izložbe je Hajde da vodimo ljubav. Koliko smo daleko od te parole kada posmatramo dijalog koji vode političari u Srbiji i na Kosovu?
We walking in different line. Political line it's a different.
Mi se krećemo različitim pravcima. Politički pravci dve zemlje se razlikuju, ali mislim da će ljudi komunicirati mnogo bolje ako govore jezikom ljubavi i poštovanja. Mi smo susedi i važno je da sagradimo novu platformu života za budućnost, za ono što ostaje našoj deci.
For the children of our country and your country.
Da li ste bili na festivalu tokom incidenata sa desničarima koji su pokušali da prekinu održavanje festivala?
Yeah, I have a speech in opening ceremony and
da, držao sam govor na ceremoniji otvaranja. Za mene je to vrlo periferna stvar zato što većina ljudi nije bila deo grupe koja je protestovala. Mislim da samo oni koji ne mogu da pronađu sebe reaguje na taj način da protestuju protiv umetničkog festivala koji promoviše pozitivne vrednosti.
One festival, art festival who promoting really good values.
A da li se osjećate prijatno u Beogradu?
Absolutely yes. Absolutely. It is a great city. I have
Da, naravno, imam prijatelje ovde, a sada sam upoznao i nove kolege, stekao nove prijatelje. Beograd je divan grad.
New colleague in art industry and absolutely it's an amazing city.
Vaša umetnička instalacija koristi zemlju kao način izražavanja. Zašto?
Because that is our problem. You know, we all the time we have just problem with the territory and that is a crucial point.
Zato što je zemlja naš problem. Mi sve vreme imamo problem sa teritorijom. I u tome je ključna poenta, da priču o ljubavi ispričamo kroz pojam zemlje, jer zemlja je esencija, zemlja smo svi mi. Bitno je da živimo u miru. To je način da sagradimo novu budućnost, a zemlja kao zemlja, ona nije naša, ona je deo planete. Mi smo istoriju naša dva naroda zasnovali na zemlji, a ja upravo koristim taj element da pokažem da iako je možda prošlost bila loša, ali nam ista ta zemlja daje mogućnost da sada gradimo mir. Deo izložbe su i magnetne narukvice. I kada ih ljudi stave i idu oko instalacije, narukvice se privlače. Zanimljivo je gledati njihove reakcije dok ih magnet spaja, to je sjajno. Kao referencu na albansku istoriju koristim albanski alfabet.
Our history, I mean Albanian history, I use it one alphabet.
A zašto je albanski alfabet?
It's very, very unique. It's lovely.
Zato što je vrlo specifičan, vrlo lepi deo albanske pravoslavne kulture. Bitno je bolje upoznati taj deo naše istorije.
Referring in them and to share that a part story of our history.
Ranije ste nam rekli da niste prvi put u Beogradu, da ste dolazili kod prijatelja. Koja je razlika između vaših prethodnih poseta i ove sada?
All the time Belgrade is lovely city. Really, they have good architecture.
Beograd je za mene oduvek bio divan grad. Arhitektura je divna, društvo je otvoreno, ljubazno. Vrlo pozitivna je stvar što sam ranije dolazio da se sretnem sa prijateljima, a sada imam priliku da upoznam i publiku na festivalu koja je došla da poseti moju izložbu. Ne primećujem neke značajne razlike u odnosu na prethodne posete. Jedino što sam na festivalu okružen policijom.
I can say just we have one different things. It's to surrounded with those police.
Radite i kao predavač na univerzitetu u Prištini. Kako iz te perspektive gledate na dijalog? Da li su mladi spremni da sarađuju?
The young people, it's our future. And I saw it all the time, the positive, the
mladi su naša budućnost. Upoznao sam divne mlade ljude i u Srbiji i na Kosovu i mislim da imaju vrlo slične poglede na svet, da svoju budućnost grade neopterećeni prošlim vremenima. Takvi su oni koje ja poznajem i mislim da se njihovi stavovi mnogo razlikuju od onih koje zastupaju političari.
With each other, and I think it's not be a part very, very, very in touch with the political.
Može li jezik biti barijera boljem upoznavanju mladih u Srbiji i na Kosovu?
I think no. Really no, because people,
mislim da jezička barijera nije problem. Danas svi govore engleski. To je jezik budućnosti i za obrazovanje i za moderne vidove komunikacije.
Language of education, language of communication.
Bio je to intervju nedelje u kojem je koleginica Nevena Bogdanović razgovarala sa Ivanom Đurićem iz inicijative Mladih za ljudska prava i kosovskim umetnikom Škumbinom Tafilajem.
slobodnaevropa.org.
Harun Mehmedinović na filmskom festivalu u Kanu predstavio je film Eyes on Fire, u kojem je sarađivao sa hollywoodskim glumcem Leonardom DiCapriem. Mehmedinović inače godinama živi u Los Angelesu i sarađivao je sa svjetskim medijskim kompanijama, no kaže kako ništa ne bi postigao da nije imao podršku oca, poznatog BH pisca Semezdina Mehmedinovića. Sa Harunom Mehmedinovićem razgovarala je Dženana Karabegović.
Gospodine Mehmedinović, vi ste koproducent i direktor fotografije filma Eyes on Fire, koji je premijerno prikazan na filmskom festivalu Cannes. Film se bavi klimatskim promjenama, a usko ste sarađivali i sa glumcem Leonardom DiCapriem. Otkud uopšte ta saradnja?
Ovo je treći film koji je napravio, koji je globalno zagrijao, i recenzija ovog filma Mila Connor je pogledala neke stvari koje sam prijatno radio i on stvarno neki predloge od mene, svilke kako bi ja želio to da radio. Njima se svidjela te ideje i to je to, tako sam dobio posao.
O čemu se dakle radi u filmu?
Film je zapravo jedna načina slika onog što se događa na zemlji u trenutku, to jeste da potencijalno razdrljavanja će se osloboditi velika zaliha metana koja je na samom sjeveru. To ako se dogodi jako brzo, može ona rezultirati zapravo kako je bilo recimo da veliki meteor udari zemlju. O ideji da zapravo ne samo da mi možemo da preokrenemo to što se događa, znači da ga zaustavimo, a nego da možemo skroz da ga preokrenemo, da se vratimo nazad klimatski u kak stvari bile prije 200 godina. A to će se možda godinu uz pomoć tehnologije ili da ono što mi zovemo bioengineering.
Koje su lokacije korištene za snimanje filma?
Pa mi smo snimali većinom na sjeveru, znači gdje je upitna ta situacija metana koji postoji, znači Arktik, većinom to je Arktik Aljaske, Arktik sa strane Norveške. I onda smo također snimali svuda po Europi, snimali smo skroz južno do Kostarike.
Kakve su bile reakcije publike u Kanu?
Reakcije su bile bolje nego što mi očekivali, zato što većina ove vrste filmova, vrlo je teško za bilo koje gledalca tamo da prođe, sjedne, nakon što su gledali 10 hollywoodskih filmova ili neki filmova koji su više zabavni, igrani filmovi, da sjednu i da pogledaju dokumentare, potencijalno je to mogla biti na depresija što se tiče ljudi i ono što mi pokazujemo u filmu, ali su imali vrlo pozitivan impakt zapravo na u publiku i na kraju su imali onaj pjesak koji je skoro 5 minuta trajao.
Generalno, koliko su uopšte ljudi u svijetu osviješteni kada je riječ o klimatskim promjenama, obzirom da je i to negdje stvar politike?
Nažalost, najmanje su osviješteni u Americi, tako da je nama najkompanije u zemlji u kojoj je napravljen film. Ono što vidimo u Europi, recimo, je mnogo pozitivnije i reakcija u Kanu je na neki način odraz toga da je publika generalno u Europi više spojena s tim, više razumije bez toga i više se fokusirao na pozitivne stvari u filmu, to jeste solucije i sve ostalo. Sa nemačkom publikom, čim ti spomeneš globalno zagrijavanje, ti imaš pola publike s kojima imaš automatski problem, zato što odbijaju da prihvate da to se događa, nalaze kakav god razlog. Oni nalaze svoje neke fakte i dokaze da dokažu da se to stvarno događa, koji nemaju nikakve podrške u nas.
Vi ste već najavili kako će film biti prikazan na HBO. Kakve reakcije očekujete?
Teško je znati. HBO je ipak svjetska televizija. Kako će reagovati različiti dijelom svijeta, ne može znati. Ja mislim da je ta ideja da mi možemo sve preokrenuti, vrlo zanimljiva ideja i da će dosta ljudi imati reakcije na to. Ali kakve će reakcije biti, da će oni vjerojatno misliti da je to prepozitivno, neki će misliti da je prenegativno, pre pravcu publike. U Americi to je definitivno dobar dio publike, uvijek misli da je sve uvijek pre negativno, kad god ti to postaviš, kad ti gledaš na druge dijelove svijeta gdje su ubijeđeni da je zapravo sve katastrofa, potencijalno će imati reakciju, ok, možda smo malo prepozitivni. Malo ono što su pozitivne stvari u filmu, jer mi mislimo ili ne mislimo, nego imamo onu podršku nauci da ako ovo uradimo, ovo može biti rezultat, to je pozitivan rezultat, ali naravno to je vrlo komplikovano i znači mnogo košta novca da bi se sve uradilo, ali je moguće.
Kada će ga priliku imati pogledati publika u Bosni i Hercegovini i regiji?
Pa čim izađe on na internetu, zapravo vrlo brzo nakon što izađe na HBO, čim izađe na internetu, će imati neki način da se to najvjerojatnije kupi, a znam da je već film ono, planiraju u većine Europe da izađe u roku od sljedeća dva mjeseca.
Godinama živite u Los Angelesu, sarađivali ste sa brojnim svjetskim medijskim kompanijama. Da li su ti projekti bili isključivo vezani za klimatske promjene ili nešto drugo?
Nisu, ali većina stvari koje se radi kao dokumentarci se na neki način oslanjaju na to. Znači, ako nije direktno o tome, jes o generalnoj ono, situaciji na zemaljskoj kugli ili nekim specifičnim problema koji jesu povezani sa ljudskim impaktom. Recimo, zadnji projekat koji se radi i koji još uvijek radi je o zvijezdama, zapravo to da više ne možemo biti noćno nebo bilo gdje, a to je zato što koristimo previše svjetla. E sad, neko mora da radi posao ono, edukacije publike, ono, širenja znanja u vezi nekih ozbiljnih problema s kojim se bili, u koje će uletiti zemaljska kugla, u kojim je već, ali će mnogo, mnogo gore stvari biti u budućnosti. Hoćemo mi biti uspješni u tome ili ne, više to nije ni pitanje. Pitanje je samo da kad se to dogodi na kraju, da li će moći ljudi doći nama reći vi ste bili lijepi ili niste nam rekli na vrijeme šta ste znali ili vi se niste brinuli o tome, nije to tačno. Mi se jesmo brinuli o tome, mi smo znali fakte, sad hoće to generalno ljudski rod prihvatiti na vrijeme i napraviti promjene i preokrenuti stvari, pa ono, mogu se reći procentualno šanse da neće, ali neće nama moći prigovoriti.
Vi ste autor tri knjige, predajte fotografiju i film na Univerzitetu Sjeverna Arizona. Kako sve postižete? Možete li za sebe reći da ste uspješan mlad čovjek u Americi?
Mislim, uspješan sam u smislu stvari koje ja želim da radim. Ja radim na stvarima na kojim želim da radim i nisam ono, prinuđen da radim na stvarima koje nisu povezane s mojim interesima. Te perspektive ja se osjećam jako uspješno, neovisno kakav taj odjek ima financijski, kakav to odjek ima u medijima. To je nešto izvan moje kontrole, ali u smislu da ja imam život u kojem radim stvar koju ja želim da radim i nekome plaći da to radim je vrlo uspješno.
Nedavno ste izjavili kako je zapravo uspjeh kada neko iz Bosne i Hercegovine ili regije u svijetu postigne dobar rezultat. Sad, može li to biti pozitivna neka vibracija za mlade ljude koji ovdje žive da se okušaju u svijetu muzike, filma i uopšte kulture negdje drugdje van ovog područja?
Ima prostor i važnost da ljudi u tom području rade priče i projekte koji su povezani s tim specifičnim područjem. To je važno, a također je važno da oni koji imaju interese da odu negdje drugo, da putuju, da rade projekte na drugim dijelovima zemaljske kugle, da oni to također rade. Sad ja mislim da kogod ode iz regije i da imamo naravno iz Bosne izbjeglica svugdje, ako mi možemo biti pozitivan impakt, to je da kažemo da smo otišli negdje, imali neki uspjeh, radimo nešto što mi hoćemo da radimo ultimativno. Znači to ima prirodno pozitivan impakt i da će samo reći ono, većini mlađe ono, publike da nije kraj svijeta i katastrofa. Nekad čak i kad imaš te limitacije i kad se osjećaš da si skučen ili u problema jer si ono, u vrlo komplikovanoj situaciji, da smo kad si rođen u Bosni i ostosi u Bosni i financijski stvari tamo nisu uvijek najbolje, da to nije kraj svijeta i niti je to neka limitacija koja je finalna i pogubna. Treba imati pozitivan mentalitet i reći da će se naći način kako god da se stvari pomire unaprijed, da se radi ono što se hoće da se radi. To će zahtijevati jako mnogo rada. Meni je zahtijevalo mnogo, mnogo godina da ja radim, da bi došlo do nekih prilika da radim neke stvari koje ja stvarno još da radim. Morao se zaslužiti na neki način. Neki će morati jako daleko da odu kao ja od Bosne da bi se to dogodilo, ali se na kraju krajeva sve to može dogoditi, mora se pozitivno držati mentalno stanje. Isto je tako kad znaš ove fakte o katastrofalnim stvarima na zemaljskoj kugli koji se u ovom događaju, ne može se biti negativno i reći gotovi smo, mora se reći možemo mi nešto bez toga učiniti i onda se fokusirati i upresti i 100% energiju uložiti u to da su stvari na pozitivno okrenu.
Kakve su uopšte vaše veze sa Bosnom i Hercegovinom?
Pa imam familije još u Bosni, tako da ja pokušavam doći što češće mogu, da sam svake 3-4 godine da minimalno njih posjetim.
Pretpostavljam da ste u životu postigli to što ste postigli uz pomoć porodice, pa zbog toga upravo i za kraj ostavljam konstataciju kako je vaš otac poznati BiH pisac Mezin Mehmedinović. Kolika je uopšte bila njegova uloga u vašem opredjeljenju da se bavite filmom?
Velika je bila u smislu da je on podržavao moj rad umjetnost, znači nekom području umjetnosti. Rađuje nego recimo mnogo prijatelja s kojih sam ja znao kad sam bio dijete, kojim je fokus bio hoćeš biti ono doktor ili hoćeš li biti advokat ili hoćeš li biti fudbaler. To je bila opcija. Znači to raspodjeljenje je pogrešno, da imaš 3-4 stvari koje možeš raditi u životu i to je to. A što se tiče mog oca, njegov uvijek fokus bio da podržava, da se ja imam interes. Ja sam imao interes, od kad sam rođen bio zapravo na crtanje, kad sam bio vrlo mali, onda je on to podržavao i onda je to postalo zapravo fotografija u jednom trenutku na film. Tako da je bio neki prirodni tok svim tim stvarima i on je uvijek to podržavao. I bez sumnje da njega nije bilo, da najvjerojatnije ne bi to radio, znači, tako da, mislim, familija je presudna bila, ali mislim da je presudna u većini slučajeva, u većini ljudi.
Sa Harunom Mehmedinovićem razgovarala je Dženana Karabegović.
Radio Magazin.